Ochiluvya luvya chakunyavali la mosi. Yesu otekula omanu. Vokwenda kwali malwa, vaisaleli vavanjili ya uprofeto ukwavo walisoka la mose. Kwenjio kusulako, Yesu Kristu wachitiwa vofeka ya Isaleli. Eye walongisa omanu ovilongwa vya suku ndechi mose achilingile. Eteke limwe, omanu vanda kochitumano chimwe chulika okukayevelela elongiso lya Yesu. Ovo vakala lonjala, puanika vakwatele okulia. Ukwenje umwe wakala lolombolo vitano kwenda otulosi tuvali. Yesu wakwata ombolo lotulosi tuvali kwenje wacha olopandu kusuku. Lokulia kwachoko watekula omanu vosi. Omanu vakalako vapitahana olonukai vitano. Omanu vapopia vati. Ochili uweye uprofeto una olaka okuya voluali. Hela yacho Yesu wapopia lavo hati. Amen dimbolo yomwenyo. Uyako kwange kakwata onjala. Luongolela kaya vivali enyona. Vovi luvya luvya vikwa mamo. Tulaka okwama kovali lokulilongisa chichatia maku Yesu.